ท่านผู้ชมที่รับประทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะยิ่งเนื้อหมูและแม่บ้านทั้งหลายตลอดจนผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้เนื้อหมูประกอบไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราหมูก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นหมูอะไรที่เกี่ยวกับหมูเนี่ยที่ถ้าท่านไม่เคยไปซื้อของที่ตลาดคือซื้อของรับประทานอย่างเดียวต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมการบริโภคหมูของคนไทยนั้นนะแตกต่างกันไปแต่ละส่วนยกตัวอย่างท่านผู้ชมเนื้อแดงหมูสามชั้นซี่โครงหมูขาหมูสันนอกสะโพกตับหมูไส้หมูเนื้อบดราคาเนื้อหมูที่พูดกันส่วนใหญ่นะจ้างอิงจากราคาหมูเนื้อแดงนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับราคาของหมูแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนการแตกต่างกันไปตามจังหวัดพื้นที่ภูมิภาคและช่วงเวลายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆราคาหัวหมูในภาคอีสานจะสูงกว่าภาคเหนือหรือภาคกลางเพราะว่าทางภาคอีสานนั้นนิยมเอาหัวหมูเนี่ยมาบวงสรวงและคนอีสานจะบวงสรวงบ่อยมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆเช่นตรุษจีนที่จะมาราคาหัวหมูจะขึ้นเพราะคนไทยเชื้อจีนใช้หัวหมูในการไหว้เจ้าเรากลับมาที่ราคาหน้าเขียงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหมูขายสูงถึง230ถึง140อาจจะถึง150บาทต่อกิโลกรัมนะเปรียบเทียบแล้วธันวาคมราคาแค่175บาทราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีคนคาดการณ์นะฮะว่าราคาเนื้อหมูจะขึ้นถึง300บาทต่อกิโลกรัมมันมาจากไหนท่านผู้ชมมันมาจากโรคระบาดที่ทำให้จำนวนหมูลดน้อยลงต้นทุนการเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้นอาหารหมูเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 30% ราคาหมูแพงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะได้ยินได้ข่าวอ่านจากสื่อต่างๆแล้วผมสรุปให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆฟังที่นี่แล้วจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนประเด็นที่1ท่านผู้ชมครับประชากรหมูในประเทศไทยในอดีตก่อนปี2560มีจำนวนแม่พันธุ์อยู่หมูแม่พันธุ์นะฮะท่านผู้ชม 1,100,000 ตัวโดยประมาณหลังปี2560ก็มีการขยายแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นจากฟาร์มยักษ์รายใหญ่เจ้าเดิมๆโดยที่ไม่ได้ขยายจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเพราะฉะนั้นการขยายตัวในช่วงนี้ประเทศไทยจะมีแม่หมูอยู่เพิ่มจาก1,100,000ตัวเป็นประมาณ1,400,000ถึง1,500,000ตัวอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาเดียวกันก็มีโรคระบาดของหมูชนิดหนึ่งที่บริเวณเพื่อนบ้านเราเรียกสั้นๆว่า ASF หรือว่า African Swine Fever เป็นเชื้อไวรัสโรคอหิวาแอฟริกาในหมูมันเริ่มระบาดที่ประเทศจีนก่อนลามมาสู่เวียดนามลาวกัมพูชาเขมรมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียยกเว้นประเทศไทยตามข้อมูลของกรมปศุสัตว์ซึ่งโกหกตอแหลทั้งนั้นกรมปศุสัตว์ปัญหาของการแก้เรื่องหมูเนี่ยมันลุกลามมาจนกันถึงขั้นแก้ไม่ได้นี่ก็เพราะว่ากรมปศุสัตว์ขณะที่เขาระบาดกันหมดเลยทั่วนะฮะจีนเวียดนามลาวกัมพูชามาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์อินโดแต่ว่ากรมปศุสัตว์เมืองไทยบอกไม่มีเดี๋ยวผมจะจับโกหกไอ้พวกข้าราชการเฮงซวยพวกนี้ไว้เพราะทำไมมาเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีการระบาดโรคนี้มาตั้งแต่ปี2561แล้วแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบกรมปศุสัตว์เอาเพื่อที่จะเป็นเกียรติยศให้กับวงตระกูลหน่อยละกันอธิบดีคนปัจจุบันชื่อนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตเป็นอธิบดีตั้งแต่7พฤษภาคม2561ท่านยังนิ่งเฉยและยืนยันว่าประเทศไทยปลอดโรค ASF ตามผมมาท่านผู้ชมไอ้โรคอหิวาหมูเนี่ยจากสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยมันระบาดที่ชายแดนทางเหนือของไทยก็ในเมื่อลาวเขมรพม่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันก็ต้องระบาดมาทางชายแดนทางเหนือสิเพราะอะไรท่านผู้ชมซากหมูที่ป่วยตายลงในแม่น้ำที่กั้นระหว่างชายแดนในกับไทยกับพม่าคือแม่น้ำรวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำแม่สายมีการฝังกลบเพื่อเพิ่มต้นทุนในการทำลายซากทำให้โรคระบาดกับหมูที่เลี้ยงในไทยที่ติดชายแดนเหล่านี้เป็นต้นตอของโรคที่เข้ามาในเมืองไทยประกอบกับการลักลอบเคลื่อนย้ายตัวหมูและเนื้อหมูที่ติดเชื้อในประเทศทำให้โรคแพร่ไปได้โดยเร็วขนาดนี้แล้วในกรมปศุสัตว์ส้นตีนโทษที่ต้องพูดแรงๆยังไม่ยอมรับว่าเมืองไทยมีโรค ASF นี้แล้วทำให้ไม่มีการป้องกันหรือควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ตลกมากท่านผู้ชมที่ผ่านมาภาคเอกชนโดยสมาคมเลี้ยงหมูแห่งชาติระดมเงินลงขันจากสมาชิกสมาคมทั้งประเทศนำเงินไปชดเชยเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าทำได้จำกัดงบประมาณไม่พอกิจกรรมก็เลยหยุดไปแล้วทุกคนก็หันมาป้องกันตัวเองตัวใครตัวมันท่านผู้ชมครับโรคระบาดโรคนี้เนี่ยแม่งระบาดมา2ปีในเมืองไทยทำลายแม่พันธุ์ในประเทศไทยไป 50-60% ล่าสุดปี2564ปี2565ส่งผลให้ราคาหมูพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ตามที่ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วสรุปท่านผู้ชมหมูที่แพงเพราะว่า1ตัวสุกรอุตสาหกรรมการเลี้ยงตายจากโรคระบาดถึง 50% ราคาวัตถุดิบและเวชภัณฑ์ที่แพงขึ้นมีผลถึง 30% เอาละและใครบ้างล่ะเลี้ยงหมูในประเทศไทยมีอยู่3ประเภทท่านผู้ชมประเภทเลี้ยงรายใหญ่ครบวงจรIntegrated Farm อันประกอบด้วยบริษัทที่ส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์บริษัทเวชภัณฑ์ยาสัตว์บริษัทที่ค้าพันธุ์สัตว์โรงงานอาหารสัตว์โรงชำแหละและแปรรูปพวกนี้จะมีเอาท์เล็ตกระจายสินค้าไม่ว่าจะเป็นโฮลเซลไฮเปอร์มาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อยังมีเกษตรกรพันธสัญญาก็คือว่า Contract Farming คือสร้างฟาร์มมาเลี้ยงหมูแล้วเข้ามารับซื้อหน้าฟาร์มในราคาที่ต้นทุนบวกกำไรเท่าไหร่ว่ากันไปผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทยมีแค่ 1-3 รายเท่านั้นเองในกลุ่มนี้เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศในสภาวะปกติแปรผันตามจำนวนแม่หมูพวกนี้จะมีส่วนแบ่งในประเทศ 55% เนื่องจากมีระบบการป้องกันและกำลังทุนที่ดีพอเกิดโรคระบาดในหมูฟาร์มใหญ่เช่นนี้เขาจะได้รับความเสียหายประมาณแค่ 30% ของฝูงแม่พันธุ์นอกจากนี้แล้วความเสียหาย 30% ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากฟาร์มแม่แต่จะเกิดกับฟาร์มของเกษตรกรพันธสัญญาคือพวก contract farming ที่รับจ้างเลี้ยงหมูให้กับบริษัทใหญ่ฟาร์มประเภทที่2ท่านผู้ชมคือเอกชนรายย่อยคือพวกนี้จะซื้อวัตถุดิบมาผสมเลี้ยงสุกรเองราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งของเอกชนรายย่อยมีกำลังทุนพอพึ่งพาตัวเองในการผลิตหมูอาหารสัตว์เพื่อใช้เองในองค์กรมีจำนวนแม่พันธุ์รวมแล้วประมาณ 30% ของประเทศตอนนี้เนี่ยพวกนี้ประเภทที่2เนี่ยได้รับความเสียหาย 80% ของฝูงแม่พันธุ์เมื่อสู้สภาวะโรคไม่ได้ฟาร์มพวกนี้จะเป็นฟาร์มที่แบกภาระหนี้มากที่สุดเพราะว่าพวกนี้จะกู้หนี้ยืมสินมาทำธุรกิจในช่วง 4-5 ปีที่ขยายฟาร์มมาประเภทที่3ท่านผู้ชมเป็นฟาร์มเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการเลี้ยงแบบสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกู้ยืมเงินมาทำมีที่ดินของตัวเองแต่ฐานการเงินค่อนข้างต่ำมีแม่พันธุ์ประมาณ 15% ของประเทศฟาร์มขนาดเล็กเหล่านี้เมื่อเกิดความเสียหายจากโรคระบาดในหมูก็จะเสียหายที 100% คือเจ๊งไปเลยท่านผู้ชมสรุปอย่างนี้ว่าความเสียหายอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูในประเทศไทยเกิดขึ้นมา2ปีแล้วท่านผู้ชมกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รู้แม่งรู้ปัญหานี้มานานแล้วแต่ไม่มีมาตรการแก้ปัญหาใดๆปัดขยะใต้พรมไม่พ้นตัวตั้งแต่ที่ดีคนเดิมแล้วนายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังมาจนถึงคนปัจจุบันนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตไม่มีการเคลื่อนไหวเชิงการแก้ปัญหาใดๆในกรมปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรสหกรณ์พอพูดถึงโรคระบาดแม่งก็จะปัดไปว่าเป็นโรค PRRS โรคเพิร์สเป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาหารทางระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจปัดขยะไปเลยมันเป็นโรคนี้ครับไม่ใช่ AS African ASF African Swine Fever โรคไอวาเพราะว่าถ้าประกาศออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีผลกระเทือนอยู่หลายอย่างการส่งออกจะหยุดส่งออกคนส่งออกหมูก็จะมาด่ากรมปศุสัตว์ถ้าอย่างนั้นกลบปัญหาแม่งไว้เลยดีกว่าทั้งที่ไอ้โรค PRRS เนี่ย PRRSมันมีวัคซีนป้องกันแล้วในไทยระบาดจนเลิกเสียหายกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่ว่าไอ้กรมปศุสัตว์บ้านี่ยังอ้างโรคนี้เพราะว่ามันเป็นแพะตัวเดียวที่อ้างอิงเรื่องโรคได้ท่านผู้ชมตลกไหมท่านผู้ชมเพิ่งจะวันที่11 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กรมปศุสัตว์อะไรยำเนี่ยเพิ่งอ้างว่าได้เจอโรค AFSASF ที่โรงฆ่าหมูทางความปฐมปุ๊ดโธ่มันระบาดมาตั้ง2ปีแล้วทางภาคเหนือแล้วมึงเพิ่งมาเจอได้ยังไงก็เพราะว่ามึงปิดไม่อยู่แล้วไงก็เลยมาคำนวณดูว่าเฮ้ยเอาวันไหนดีว่าที่เจอจะได้เจ็บตัวน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับที่สำคัญคือมีการส่งจดหมายไปเป็นทางการเตือนว่าเฮ้ยมาแล้วนะไอตัว African Swine Flu เนี่ยไอโรคอหิวาตโรคหมูเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะที่โน่นที่นี่นะส่งไปท่านผู้ชมเชื่อไหมไอ้กรมปศุสัตว์แม่บอกไม่ได้รับท่านผู้ชมขออนุญาตเถอะผมหงุดหงิดกับข้าราชการประเภทนี้บ้างแม่งส้นตีนมากท่านผู้ชมและนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาของโรคของปัญหาของบ้านเราที่เกิดจากข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นแล้วในต้นปี2565ราคาเนื้อหมูแพงแบบก้าวกระโดดคนที่เดือดร้อนและถูกเปิดแผลคนแรกคือกระทรวงพาณิชย์เพราะชาวบ้านกินหมูราคาแพงก็โวยวายแล้วสิความเดือดร้อนเกษตรกรไม่มีผลงานนี้ฟาร์มขนาดใหญ่นั่งเงียบ เป็นตาอยู่เพราะว่าการแก้ปัญหาปลายเหตุของแต่ละกระทรวงภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เกิดอาการพิกลพิการอย่างรุนแรงซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเพราะไอ้พรรคบ้านเนี่ยผมพูดกับท่านผู้ชมมาแล้วมันเป็นตัวการปัญหาที่สุดเป็นตัวหิวแสงปัญหาจริงๆมันไม่กล้าเข้าไปพูดแต่อะไรที่มันทำได้เล็กน้อยเนี่ยมันโชว์ออฟที่หาไม่พวงหมดเลยคนที่ดูแลกรมปศุสัตว์คือพรรคนักการเมืองรัฐมนตรีช่วยที่ชื่อนายประพัฒน์โพธิสุธนซึ่งเป็นคนของพรรคชาติไทยพัฒนาแม่งเงียบสนิทแบะแบะไม่พูดหาเลยเพราะว่าสนใจอยู่เรื่องวัวควายเรื่องหมูไม่สนใจแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ประพัฒน์ประพัฒน์นี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่ตัวปัญหาใหญ่คือเจ้ากระทรวงไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือพาณิชย์ซึ่งพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุมเกษตรเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คุมทุกวันนี้มีความพิกลพิการทางปากละเป็นใบ้ไปหมดเลยไม่กล้าพูดหลบอยู่ใต้โต๊ะเผลอๆเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วหลบไปเอ้ยมึงอย่ามาถามกูด้วยเหตุนี้เนี่ยผมมีคำถามถึงวิธีการแก้ปัญหากระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ก็ยุยงส่งเสริมให้นำเข้าหมูมันจะมีปัญหาลูกโซ่ต่อเนื่องคุณจะนำเข้าจากประเทศไหนอะถ้านำเข้าแล้วมีปัญหาจากอเมริกามีปัญหาเรื่องฟู้ดเซฟตี้ในเมืองไทยเอาเข้ามาได้ไหมเพราะการใช้สารเร่งเนื้อแดงเป็นเรื่องถูกกฎหมายในอเมริกาแต่ผิดกฎหมายในประเทศไทยถ้านำเข้าจากแคนาดาบริษัทใหญ่ในประเทศไทยไปซื้อธุรกิจอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรครบวงจรเมื่อ2ปีก่อนมูลค่า 30,000 ล้านบาทสามารถนำเข้าได้แต่ก็อีกอะก็จะถูกข้อครหานินทาว่าเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาถ้านำเข้าประเทศจีนกับเวียดนามเข้าได้ไหมเพราะจีนกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งระบาด ASF African Swine Flu มาก่อนและหนักกว่าประเทศไทยการนำเข้าใช้เวลานานแค่ไหนเท่าทันต่อสถานการณ์หรือเปล่า3ท่านผู้ชมครับถ้าเปิดให้มีการนำเข้าต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะซ้ำเติมฟาร์มในประเทศที่เหลือที่ยังไม่ติดโรคเพราะต้นทุนสูงอยู่แล้วมาเจอราคานำเข้าที่ถูกกว่าฟาร์มคนไทยทั่วประเทศไทยล้มละลายหมดผมก็เลยอยากตั้งคำถามถึงการแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรกรมปศุสัตว์ถ้าคุณแก้ปัญหาด้วยการปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรสำหรับมาเลี้ยงสุกรต่อไม่สามารถช่วยอะไรได้หรอกเพราะเชื้อ ASF ถ้าถูกฝังไว้ในดินที่เลี้ยงเดิมโรคนี้ยังคงอยู่ตกค้างในฟาร์มต่อไปและมีฟาร์มหลายฟาร์มที่เสียหายจากโรค ASF ได้ทำการพักมาเกือบครึ่งปีแล้วเอาหมูที่ไม่มีโรคเข้ามาเลี้ยงก็ไม่สำเร็จเพราะคุณฝังซากสุกรชุดเดิมไว้ในฟาร์มไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้ทำได้กรณีเดียวเหมือนประเทศจีนก็ทำคือรัฐบาลเนี่ยต้องหาที่เลี้ยงใหม่เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงอยู่นี่คือประเทศจีนทำเขาหาที่เลี้ยงใหม่ให้เกษตรกรเลี้ยงอยู่เป็นที่ที่ไม่มีการฝังซากสุกรพวกสุกรพวกรายย่อยต่างๆที่ฝังอยู่เนี่ยถอยออกไปแล้วไปหาที่ใหม่โดยที่รัฐบาลช่วยรัฐบาลจีนทำอย่างนี้จนหมูจีนล้นตลาดแล้วจีนยังเข้ามาพยุงราคาหมูส่วนที่เกินหลังการแก้ปัญหาแล้วเสร็จเพราะนั่นคือความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นนโยบายของประเทศจีนด้วยท่านผู้ชมครับเรื่องหมูแพงเนี่ยผมมีอีกมิตินึงที่จะฝากท่านผู้ชมเอาไปคิดสักนิดนึงท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าในยุคที่โควิด19ระบาดหนักแล้วมีการจัดการที่ล้มเหลวเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรวบอำนาจดึงกฎหมายทุกอย่างมาอยู่ที่สบคที่ตัวเองนั่งเป็นประธานแต่พอสถานการณ์ย่ำแย่นี่พูดยังไม่เข้าข้างใครท่านผู้ชมกับโยนขี้ทุกอย่างให้กับอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขน่าสนใจท่านผู้ชมแต่พอหมูแพงท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีกับแอนอกรับแทนจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แปลกมากหรือว่ากังวลว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่สนับสนุนตัวเองที่น่าสนใจมากที่สุดมิติเรื่องข้าราชการประจำที่ท่านนายกผลักดันให้ข้าราชการประจำเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างจากหลายๆตัวอย่างในอดีตว่าปัญหาบ้านเราที่เกิดขึ้นเพราะเกิดจากข้าราชการประจำเพราะข้าราชการประจำไม่ต้องการจะเสี่ยงภัยตัวเองเก็บตัวเองเอาไว้เฉลิมชัยศรีอ่อนให้สัมภาษณ์มาในการตั้งกรรมการสอบกรมปศุสัตว์บอกว่าทำไมจะตรวจสอบกรมปศุสัตว์ทำไมถึงไม่ได้รับหนังสือทำไมหนังสือไม่ถึงอธิบดีท่านผู้ชมหลับตาวาดภาพคิดตามผมอ่ะไอ้กรมปศุสัตว์นี่มันมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อยู่ทุกจังหวัดท่านผู้ชมถามว่าแม่หมูที่มันตายไปตั้งเกือบ 50% เนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่บ้านมันไม่รู้มั้งเลยหรือว่าเป็นตายเป็นเพราะอะไรอ้างในเรื่องของโรคที่มันมีการรักษาได้เพื่อปัดขยะทิ้งจำเป็นหรือเปล่ากรมปศุสัตว์ต้องเอานายสัตวแพทย์มาเป็นทีมดี สำหรับผมแล้วไม่จำเป็นเลยเอาคนที่บริหารจัดการเป็นบริหารข้อมูลเป็นสามารถที่จะบริหารเครือข่ายเจ้าที่กรมปศุสัตว์เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เขตบอกเรื่องหมูตายเนี่ยมีข่าวรายงานมาคุณเช็คเรื่องว่าเป็นอะไรคุณเช็คแล้วเอาผมส่งห้องแลบส่วนกลางไปเช็คซ้ำอีกทีนึงว่าเป็นเพราะอะไรแค่นี้ก็รู้ละไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าเคยรักษาหมามาเคยรักษาวัวควายมาต้องเป็นนายสัตวแพทย์ก็เพราะว่าเราชอบใช้มิติในการตั้งคนไม่เลือกคนที่บริหารคนที่บริหารจัดการเป็นต้องเป็นคนที่มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่รู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอาณาเขตที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบอย่างกรมปศุสัตว์นี่ต้องรู้หมดเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมตามผมมาเป็นไปได้ไงที่แม่หมูตายไปเกือบ 50% ทั่วประเทศไทยแม่งไม่รู้หมดยุคแล้วท่านผู้ชมครับที่เราจะตั้งหมอขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งสัตวแพทย์ขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ไม่จำเป็นเอาคนที่บริหารงานเป็นฉับไวรู้วิธีแก้ปัญหาท่านผู้ชมทุกวันนี้ท่านผู้ชมมีปัญหาในเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลท่านผู้ชมใช้ใครก็ต้องใช้ทนายใช่ไหมถูกไม่ถูกท่านผู้ชมเรามีเรื่องปัญหาในการสร้างบ้านเราต้องใช้วิศวะเรามีปัญหาในงานออกแบบเราก็ใช้สถาปนิกท่านไม่จำเป็นต้องจบสถาปนิกท่านถึงสร้างบ้านท่านได้ก็มีคนให้ใช้ไงล่ะแต่เคล็ดลับอยู่ที่การบริหารจัดการและไอ้รัฐมนตรีแห่งซวยทั้งหลายเนี่ยเหมือนอย่างนายประพัฒน์โพธิสุธนเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนามีผลงานอะไรมั่งตอบผมดิเงียบสนิทไม่พูดสักคำคุณวราวุฒิศิลปอาชาหรือนายท็อปเนี่ยแสดงความรับผิดชอบกับผู้อยู่ใต้คำชาตัวเองหรือเปล่าหรือว่าโดยอาวุโสแล้วประพัฒน์พลสุนเป็นคนรุ่นเดียวกับพ่อก็เลยเกรงใจคุณจะมาเกรงใจโดยเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวเสี่ยงได้ยังไงแล้วผมจะดูผลสอบ7วันนี้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้ายอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกมาจากตำแหน่งอธิบดีก่อนแล้วตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อความเป็นธรรมนี่ก็ยังหลันล้าอยู่แล้วคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้และนี่ไงพรรคการเมืองที่ชูจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วก็โม้ตลอดเวลาว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาอย่างพังงาอีกครั้งนึงเฮ้ยมึงแก้เรื่องหมูก่อนดีกว่าวะแล้วค่อยมาโม้ว่าจะกลับมาอย่างสง่างาม